ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ትግርኛ ለምቅነ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝነበሩ ፍጻመታት እቶም ቀንዲ ሒዝና ቐሪብና ኣለና ናብኦም ከስግረኩም። ኣብ ኣክሱም ብ300 ሚልዮን ብር ወፃኢ ክልተ ዘበነወት ማእኸላት ዕዳጋ ይህነፁ ከም ዘሎ ማሕበራት ዘፈር ንግድታ ከተማ ኣፍሊጡ። ፕረዚደንት እቲ ማሕበር መምህር ፍሳ ገብረስላሴ ከም ዝበልዎ እቶም ማእኸላት ዕዳጋ ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ ከባብታት እታ ከተማ እናተሃንፁ ከም ዝርከቡ ብምሕባር ሕድሕዶም 4 ደብርታት ዘለውዎም ኣብ ውሽጢ እዚ ሓደ ዓመት ክዛዞም እዮም ኢሎም። ኣብዚ እዋን 250 ዝኣኽሉ መንእሰያት እታ ከተማ ኣብ ህንፀቶም ይነጥፉ ከም ዘለውን ገሊፆም። ኣክሱምን ኣዶሊስን ዝብል ስያመ ዝተዋ እዞም ክልተ ማእኸላት ዕዳጋ ማሕበራት ዘፈር ንግዲ እታ ኸተማ ብዝወደዎም 350 ነጋዶ ይሃንፅዎም ክን ዘለዉ ተሓቢሩሎም። ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ክልተ ቀያሕቲ መስመራት ብምስማር ሓድሽ ካቢኔት ኣይሾም። ኣብቲ ገለ ካቢኔታት ኣብ ዘለውሉ ክፀንሑ ገለካ ካብ መዝነቶም ክእለዩ ካልኦቶም ድማ ቦታ ክልውጥን ብምግባር ዝተጣየሸ ሓድሽ ካቢኔት ኣመርኪሶም መብረዛቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እቶም ኣቦቶኦም ዝፀንሑ ቦታ ቀይሮም ክሰርሑ ዝተገብሩ ይኹን ሓድሽቲ ዝተሰየሙ ኣካላት ከስተውዕልዎ ዝግባእ ንህዝቢ ዘንፀርዚ ዘሎ ኣዋሃቦ ኣገልጋሎት ምዕራይ ግቡኡን እቲ ቀዳማይ ቀይሕ መስመርን እዩ ኢሎም። ህዝቢ ወርቅን ፅፉልና ኣይበለን ወይ ከዓ ሓለፍ ኣይደልየን ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ታሲራ ማለት እውን መለለይ መንነት ብብላዕ ወይ ብሰባሰብ ክወፀሉ ከምዘይግባእ እዩ ዝሓተና ዘሎ ብምባል ረዲኦም። ብልሽውና እቲ ካልኣይ ሸለል ክንብሎ ዘይግባእ ውራይ እዩ። ብውዳብን ብውልቀብን ዝሳለጥ ብልሽውና ምውጋእ ጥራሕ እንተይኮነስ በብትካላቱ ሃብትን ግዜን ዘህልኹ ውራያት እውን ጠጠብ ክብሉ ይግባእ ኢሎም። ንርእስና ካብ ብልሽውና ነፃ ምዃን ጥራሕ እንተይኮነስ ብዘይምቅላስ እውን እቲ ካልኣይ ቀይሕ መስመሪ ብምባል ኣስሚሮምሉ። ኣብ ምጥያሽቲ ካቢኔ 16 ተሰየምቲ ናብ ባይቶ ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ቀሪቦም ዘሰየሙ ኮይኖም ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ዓቃብ ሕጊ ፌደራል ዋሃቢ ቃል መንግስቲ ካብቶም ክንባ ሓዱሽ ሰብ ዝተተክአሎም 16 ቦታታት እዮም። ንነዊሕ እዋን ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮይኖም ከገልግሉ ዝፀንሑ ኣይታ ኣባድላ ገመዳውን ብወይዘሮ ሙፈርያት ከማል ተተኪኦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ሰብ ርእሰ ማል ኢትዮጵያ ተቐማጦ ጎንደርን ፕረዚደንት ሱዳንን ዘትዮም። ድሕርቲ ኣብ ደራሽ ሚሊዮንም ኣዲስ ኣበባ ምስ ልዕሊ 25,000 መንእሰያት ኢትዮጵያ ዘሳለጥዎ ምይይጥ ምስ ሰብ ርእሰ ማል እቲ ሃገር ዝዘተዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነ ሃብታም ካብ ኢትዮጵያ ክስደት ንብረቱ ከግዕዝ ክሽቁርር ኣይንደልን ድሕሪ ምባል ኣብ ኢትዮጵያ ንሚእቲ ዓመት ዝቐፀለ ሃብቲ ኢትዮጵያዊ ከምዘየለ ብምዝኽኻር ሰብ ሃብቲ ሃብቶም ንውልድ ወለዶ ኣብ ዘዝለቕ ፅኑዕ መሰረት ካህንፅዎም ዒዶም ውሃብ እንትኸልእ ተቐባላይ ኣይህሉን ብምባል እውን ሰብ ሃብቲ ዝህብዎ ብላዕ ወይ ብልሽውና ዶ ከብልዎ ሓቲቶም። መንግስትን ሰብ ርእሰ ማልን ብሓንሳብ ክሰርሑ ዝተላበቡ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር መንግስቲ ኣብ ከቢድ ፀገም ሸርፊ ወፃኢ ከም ዘሎ ብምግላፅ ኣብ ቻይናን ዱባይን ዝተቐመጠ ዶላር ናብ ዓዲ ክኣቱ ኣለዎ ብምባል ሓቲቶም። ድሕርዚ ናብ ጎንደር ብምቕናዕ ምስ ተቐማጠ ጎንደር ኣብ ጉዳይ ምዕሪ ምሕዳራን ተዛመድቲ ዋኒናትን ዘትዮም። ካብ መንገቶም ኣብቲ ዘተ ዝተለዓሉ ውርያት ሕቶ መንነት ኣወልቃይት ኣለና ብዝብሉ ሰባት ዝተለዓለ ኮይኑ ነቲ በቶም ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ቤት ማእስርቲ ዝተፈትሑ ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ዝተለዓለ ሕቶ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝረአ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጎንደር ዝነበሮም ዘተ ምስ ህዝቢ ድሕሪ ምዝዛብ ኣብ ምውሓስ ሰላምን ድሕነትን ኣፍሪካ ቆላሕታ ናብ ዘድሃበ ሻውዓይ ዙርያ ፎረም ጣና ኣብ ባህር ዳር ኣቕኒዖም። ኣብቲ ፎረም ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ምምሕያሽ ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ምምሕያሽ ሃገራት ኣፍሪካ ነፂልካ ዝረአ ኣይኮነን ብምባል ሃገራት ኣብ ምምሕያሽ ንጥፈታት ኢኮኖሚን ፖለቲካን ብሃባር ክሰርሓ ተላቢቦም። ትካላት ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ሓገዝ ወፂአን በዓልተን ፍልፍላት ፋይናንስ ክኾነ ይግባእውን ኢሎም። ፎረም ጣና ልውውጥ ሓሳብ ዝግበረሉ ዕዳጋ ሓሳብ እዩ ሞኽ ጥቀመሉ ይግባውን ክብሉ ተላዕቢዎም። ኣብ ኣፍሪካ ዕውታት ዝኾና ትካላት ዝህልዋ ተመሳሰልቲ ፎረማት እንትካየድ እዮም ዝበለቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቕሚ ፋይናንስ ንምዕባይ ንጹር ስርዓት ፋይናንስ ክህሉ ከም ዝግባውን ኣብሪሆም። መንግስቲ ኣብ ንጹር ስርዓት ፋይናንስ ብምስራሕ ዝተረጋግዐት ኣፍሪካ ኣብ ምፍጣር ኣህጉርና ብኩሉ መዳይ ክንዕብያ ይግባእውን ክብሉ ተዛሪቦም። ፎረም ጣና ኣብ ባህር ዳር ንክልተ መዓልትታት ኣብ ዘለዎ ፃኒሒት ፋይናንስ ኣፍሪካ፣ ህዳሴ ፋይናንስ ኣፍሪካ፣ ምድንፋዕ ዓቕሚ ፋይናንስ ሕብረት ኣፍሪካን ምውሓስ ፍትሓዊ ተረባሕነት ፋይናንስን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ጠመተሂቡ ክቕፅል እዩ። ኣብቲ ዘተ ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራሊ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነበር ኣይተ ሃይለማርያም ደሳለኝን ካልኦት 250 ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ ፕሬዚደንታት፣ ሚኒስትራት፣ ኣምባሳደራት፣ ተወከልቲ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ተረኺቦም ኣለዉ። ጎናጎንት ፎረም ቀደማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምሰ ፕሬዝዳንት ሱዳን ኦማር ሐሰን አልበሽር አብክልታውን ከባውያውን ወራያት ዘትዮም አብዘተ ክለለም ሐራም ዘዳቡ ወሰና ወሰን ሱዳን ስተተሐዝ ህቶ ተላዒሉ ንፕሬዝዳንት አልበሽር እዝ ወሰናተ እዩ እዝ ድማ እናትከአዩ አይብልን ግን አብቱ ወሰን ዘወፈረ ወታደር ካብቱ ቦታን ክእለን ዜጋታት ክልጤን ሃገራት ብነፅነት ተንቀሳቀሶም ንክሰርሑ ክንዛተ ኢና ክብሉ ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ምስ ፕሬዝዳንት ሱዳን ኦማር ሐሰን አልበሽር አብዘካሂዱ ዘተ ተዛሪቦም
SBS ሬድዮ ዜናታት ዋናው ዛዕባታትን ዘበራ ብሩዛንታታትን ብቋንቋኹም أبزك برزتة تساتفو sbs.com.au/tigrinya